numéro 12 ballon va aller boulot avec un foco toga tout placé ou joro là. Numéro 11 qu'on veut défense la papa tandina allez qu'on clé nos chestri oui ballon dit numéro 34 malé 3 points fli aje ballon faut qu'on sera pivot contrôle là angola pivot numéro 41 allez mali pivot asco poussé à cola numéro 24 Mali numéro 24, El Hadji Abdrahman Askofar. Ni pivodo. Foti diram alem, foti kera ale de la. Ni bolon diram a lance franc li. Angulaga sesso la. Asko be lance franc li na sisa abeka lance franc li. Ay folo je, omadou. Flana mena dama agaf li. Aflanan fli, aflanan fanaje. Angula e ballon ta ki kundam as politikan. Ay ballon fli, yoni wati ka ban amadu. Angula koni abna fo angula koni me ninguni kloni kloni. Ayrala abna fo kome angula koni ninkloni ninkloni sebalama tu bulu kot ninkloni ni kloni u bulu. A klon sebalama do wa klon lama fana do. Parce que ubeka klonke kosebe ibaika fo machi ubeka uprofite kojugu unisonjalendo ugawalea nununa kasababu ke uga machi niye as policy koni uluko mbeka kalesu ubeke wala sa ugisega sekinga na ni point bamubu nyonche bueno angon mbukati mna sisa weta morta ni alvitri ni antrenar flabebe kakumaika chede unfe anya ika fo angula ikupu ninkoni belbe 3 point fili ni ko be 3.2 aka glen ko djugu
yeah
e ko bu kon me 3.2 ni ko bu kon me 3.2 aka glen
do wa bamara farkulu ni na je kan bawo ni yago koye ni e kuna fuli kangrani ka nyeshauma rafinantu lantan je kulu ko bal sampe chelu yi kambo tuni ni sanfe chulu nyon da frafna jamana kuno la ni kera amerika sanfe chulu je kulu tomba fe nba mu ni mali sera a ekubutan flala as police kata mali kuma bo kana en konana ni sanfe chulu tulo tamina damine me kalo klitan woro kata kunche me kalo kle bisabala ay also ve wa bambara ani www.vewabambara facebook vewabambara radio 100 fm kabo mali la fambe na fuli laba senzeni soro ni nyon ndainga Rwanda Kigali Marala
Ango ni amba la ko dunia ka fo obeka bewa bamara de la main Washington noi Ameriki Kleas Ameriki Kleatom Radio Sobai Ameriki Kanuna ni Radio Somundale na Kabri ni Jenger Mondial Flatmani ni Radio Somundale na wala sa ka demokrasi la na Jen Fambe ani ka kuna fulisten zelen di jamana do ma jien fambe domaine sugu bela ka fara kuna fulu woro ka bi koni anya e ka fo anyi tegedi nyoko ma keni NBA Africa e ani NBA jeklu toni wala sa amsega demsenu ni sekonu dongo tindi jien fambe no America government era kala nyinyi kanyashin jema ka client ka benin client tindi o koni sur listra do espori o sur listra do bolonsigne sekuni dongui wala sa jamana wa nyongondo anko na mburi kena gambi ansigna kana bolon budira as police ma as police e bolon perdi angola jori bolon ta afluga meneri nye meneri kunda aide ay point flado malila ame nivo mna sisa ame wakati mna sisa petro luanda konimbe kurubi ulon vlani flala mali kurubi nani anedurwe as police as police ye bolon ta vie bolon dribble a 3 point fli aje luanda ye bolon rebonta ugugu kunda malika bolon be mener numero 1 bula 3 point fli aje maliko ni se begi kunda angula selso kan bay bolon di sherif ma sherif ye bolon passe pivot ma ibrahim thomas koni kodon ay bolon dribble ay dem flado pour marcher fia contrôle la Ibrahim koni ani songwara parce que ale bloku a faute de nanga fia ale contrôle la plus kafra fotika 2 points nanga donga fra fotika ale ma ofamia alivitiri kɔni fotisi ale kontrol la bɔlɔn bɛ mali mener angola mener bolo a ye bɔlɔn pase u ka pivo ma pivo nimero 41 o ye bɔlɔn pase mener ma nimero 1 a ye bɔlɔn fili n'a numan bolo ye a ye 3 point do mali la angola kɔni 3 point do mali la kokura ye tuguni o ye angola ka point kɛ 75 ye ka mali ka point kɛ 45 ye mali kɔni mener ye bɔlɔn ta k'i kunda angola kan sisan nimero 2 Milo Marcel Michel ale kɔni ye bɔlɔn pase Thomas ma Ibrahim Ibrahim ye 3 point fili a ye 3 point do mali kanuna o ye mali ka point kɛ nimero 48 ye 45 angola bɛ 75 la halisa angola kɔni bɛ sanfɛ ni kuru 13 ɲɔgɔnna ye angola ye bɔlɔn fili a y'a jɛ o ye rebond sɔrɔ o ye bɔlɔn pase u ka mener ma mener sera 3 point dagolo la a ye bɔlɔn lasigi mener ma mener ye 3 point fili a y'a jɛ o ye rebond sɔrɔ tuguni rebond panna ka bɔ seriso ju sanfɛ ka na fo 3 point na ka na bin a bolo kɔnɔ mener ye bɔlɔn dribble a y'a jɛ albitre ye foti kɔni fiyɛ an bɛ wagati min na sisan albitre ye foti fiyɛ an bɛ wagati min na alifolisi ye foti fiyɛ a ye bɔlɔn fili a ye 2 point do mali la angola ye 2 point do mali la ka fara u ka point kan u y'u ka point kɛ 77 ye mali ka cɛbɔ ye fili a y'a digi Joseph ye bɔlɔn ta k'i kuda sɛriso kan k'a digi nimero 33 a ye danki do mali kanu na bɔlɔn bɛ angola bolo sisan angola y'i kunda u ye bɔlɔn pase u ka pivo ma bɔlɔn bɔra angola kontrol la mali bɛna bɔlɔn ta k'i kunda u ka sɛriso kan Thomas kɔni ye bɔlɔn fili k'a pan ka tɛmɛ zɛriw ni ɲɔgɔn cɛ ka danki kɛ mali kanu na n'a kini bolo ye an kɔni wagati min na mener nimero 2 amerikɛn y'ale labɔ ka mɔgɔ wɛrɛ don a nɔ la Joseph kɔni bɛ k'i banban kosɛbɛ nimero 33 a ye bɔlɔn ta k'i kunda sɛriso kan foti kɛra a la a bɛna taa lanse fili sisan an bɛ wagati min na komi sisan n t'a dɔn ni lanse de fiyɛra foti de fiyɛra foti fiyɛra lanse tɛ bɔlɔn dira ice police ma sherif bɛ ka bɔlɔn minɛ a bɛna a pase a ye bɔlɔn pase nimero 33 ma Joseph amerikɛn a ye bɔlɔn pase pivo ma bɔlɔn bɔra mali kontrol la angola bɔlɔn don angola ta ye bɔlɔn ye angola bɛna bɔlɔn pase mali kɔni bɛ ka jouer sisan angola bɛ ka jouer angola bɔlɔn b'ale bolo o ye foti fiyɛ albitre ye file fiyɛ a bɛna fɔ foti de fiyɛra joueur de marchera angola joueur numéro 12 de marchera ni bɔlɔn dira ice police ma an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko kuru 77 angola kanu na ani kuru 50 ice police kanu na kuru 17 de bi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ miniti 6 ɲɔgɔnna de bɛ yen ka taa yɔni jɛmukan ni yɔni ni ɲɔnda yen ka ban nin kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ balon bɛ serif bolo serif kɔni y'i kunda 3 point niveau la a ye balon ye numéro 10 ma keta ale ye 3 point fili a y'a jɛ mamadu keta numéro 10 ale ye 3 point jɛ balon bɛ angola bolo angola y'i kunda mali sɛriso kan albitre ye file fiyɛ nin kɔni balon ye angola ta ye balon bɛ angola bolo u bɛna a pase o ye bɔlɔn na don u ka mener numéro 1 bɔlɔn minɛ o ye bɔlɔn pase a ye bɔlɔn fili u ka pivo ma sɛriso jukɔrɔ o ye marse fiyɛ mener kontrol la bɔlɔn ye mali ta ye ice police bɔlɔn ye ice police ta ye minnu mɛna u kunda angola sɛrɛn kan angola sɛriso kan bɔlɔn bɛ serif bolo a ye bɔlɔn di numéro 32 ma ibrahim thomas 3 point fili a donna sɛriso kɔnɔ ka bɔ balon ye Mali ta ye. Angola cɛden ye rebond ta nka a sen dara lin kan, balon bɛna di Mali ma. An bɛ wagati min na balon bɛ AS Police bolo, numéro 33 Joseph kɔni ye Bigi Bamba, a ye balon fili, a taara a ka rebond nɔfɛ, a ma sɔrɔ Angola ye rebond ta. A y'i kunda sɛriso don in kan, Mener kɔni tɛmɛna sɛriso jukɔrɔ, a ye balon di Mener ma, pivot ma, pivot ye balon fili, a y'a jɛ. O ye balon di Ibrahim Sherif Aydara ye balon ta, a y'i kunda milieu kan, faute kɛra ale la, arbitre ye faute siyɛ Angola contre la. Hakili la Sherif de bɛna lancer franc fili, Sherif Aydara. O ma lancer franc fili, a ma kɛ lancer franc ye, a kɛra balon tali de ye ka bɔ sirada fɛ, a ma kɛ, a kɛra ka sɔrɔ a tɛ ka taa 3 points na, 3 pas la. Faute kɛra terrain côté droit de fɛ, donc balon dira Sherif ma, Sherif ye balon na don, balon dira sisan Vie ma, Vie ye balon di Thomas ma, Thomas ye balon di numéro 1 Badara Ben. O ye balon fili, Mali kɔni ye rebond ta sɛriso jukɔrɔ. Bɛnkɛ Mamadu Keita ye balon fili, a ye rebond ta k'a ladon, ka faute fana kɛra la ka fara o kan. 2 points donna, kuru fila donna Mali kanu na, ka fara AS Police ka point kan. Wa Bɛnkɛ bɛna Mamadu Keita bɛna lancer franc fana fili ka fara o kan, faute kɛra la ka fara nin kuru fila in fana kan. A lancer franc fili, o donna Mali kanu na. AS Police ye kuru 50 ani 3, Angola kuru 70 ani 7. Angola balon b'u bolo, Mali ka 3 points sanfɛla la. U bɛ ka balon dribbler, u bɛ k'u banba. O ye balon kɔni minɛ, a bɛ k'i jɔ, a bɛ fɛ ka 3 points fili, a 3 points fili Mali kɔ, a y'a jɛ. Foti kɔni fiyɛra Angola joueur contre la numéro 23, n'ale ye foti kɛ Ibrahima Thomas la Mali sɛriso jukɔrɔ. Olympio Cipriano san 38 foti fiyɛra ale de contre la Angola ka joueur. Ibrahima Thomas bɛ ka lancer franc fili fɔlɔ, a ye fɔlɔ jɛ. AS Police joueur Ibrahima Thomas. Numéro 32, a ye filanan don, lancer franc filanan don. O ye Mali ka kuru kɛ kuru 54 ye. A ye balon fili, Angola kɔni bɛ ka balon fili u ka cɛ ma 3 points na. A arbitre ye balon fili fiyɛ a contre la. A sen bɔra kɛnɛ kan, a y'a essayé k'i sen ta, k'a bɛ boli ka taa, sen dira lin kan. Angola, balon ye Angola, balon fiyɛra Angola contre la, balon ye AS Police ta ye. Minute 4 ka taa yɔni nin wagati in cɛ. Minute 4 de bɛ yɔni nin ɲɔgɔndan in ka ban. AS Police ni Angola ɲɔgɔn cɛ. Kigali, Rwanda mara la. An bɛ wagati min na sisan, an y'a ye k'a fɔ Angola ekipu in kɔni u bɛ 3 points de fili kojugu. K'a daminɛ Mener la ka taa fo pivot, bɛɛ bɛ 3 points fili. Donc 3 points kɔni markeli a ka gɛlɛn kosɛbɛ, hali ni e 2 points don, n'olu ye 3 points don, a bɛ match rythme kase. Donc talan bɛ ekipu fila ninnu bɛɛ la, nka ekipu bɛɛ n'a ka point fort don, ekipu bɛɛ n'a ka point faible don. An y'a ye k'a fɔ Angola in ka nin ekipu in, u ka point fort ye 3 points fili de ye. 3 points fili, yanni match ka daminɛ u bɛ 3 points fili. Yanni match ka taa yɔrɔ la u bɛ 3 points fili. U bɛ 3 points fili sanga ni waati bɛɛ. Ero era mana ke ero er na be er la machi konna na we 3 points fili. O ba yira ka fo Angola ngani ekupu ni dalen no uyir la 3 points fili la kojugu. Ni ata ga jetem ne ba ka fo u ka point bela. Atlantic be bora 3 points la. ka damne menere la kata fo pivola wa o kumbeli strategie kotu drone bi se ka jorou deme o chokola ani mo mo nye bi mo mo meka match la e match ko kanana ni basket experience bula anko na mo wati mna sa ballon me ice police bulo na ballon de la don u ka time kat tamor ko fe serif na ballon la don serif adra ballon passer menerma numéro 1 badara benko samaki ay trapota ay ballon do malikanuna numéro 1 badara ay ballon do malikanuna kurufla akon gelenu gi chesri defense la bloqué ga ballon deflecté akon chesri no defense la oy ballon passé pivot kon mega mener nyini ay ballon passé mener ma serif kon mega ninkesi da fotifiera Poti sera angle joueur la pivot à Anongonkeka Mali pivot gauche Ibrahima Thomas ni poti sera contre la pivot la ballon de la AS policima AS policy kon megi kunda à Anongonkeka AS policy joueur gauche pukumega sigi o jare kan kura tunisien joueur kon mega kuma on nyonje Jaru kondiga kuma unyongonche serufu ye bolona dung a apasi bengema badara abe aketu badara benko samaki serufu ye bolon solo 3 points a ye bolon pasi Ibrahim Thomas yi yelema a ya digi waster sola ninyena kujgu a ye danki ke angula ser sola bolon me angula bulu sisa AS policy kon megi kunda ay bolon di pi mener ma wa mener kon e bolon fly 3 point fly ay aje angula e bolon la siga dum bolon dira fema a passé ay adi mener ma seru benga e bolon fly 3 point na Mamadou Keita ye 3 point dum malikanuna bi woroni kle ani bi wolon vla ni wolon vla Angula kanuna Mali 3 points do Mamadou Keita Ame wakati mna kurutan woro de bale bulu Ubeka Ibrahim Thomas ga danki de ira ayi le malimke ni sesu jukoro ga digi Angula sersola Ami wakati mna sa bolon kon be angula bulu ubena bolon pase ube AS policy ka serso jugor lala menere kon yi kunda tropa la ay bolon fli kenema ala di menere ma iwoye bolon fli ay bolon fli serso la ay kuru fla do mala Ami wakati mna sisa awe angula ka kuru ke bi ulum vlani konontoye mali bi woro ankele Ibrahim Thomas koné ballon sur poste là di Mamadou Keita 3 points wara tike Mali kanuna Mamadou Keita 3 points wara do Mali ka point ke biworo anani angula ka kuru biulun vlani kono angula e ballon ta ki kunda Mali ka ala siki kwa menerma uga pivo 3 points fli a 3 points je rebond dira we rebond ta rebond kra rebond jain angula ka meneri rebond ta ayi kunda sesoka aya fli aya je Aye rebond je Angula rebond ta afli ala sigi ay ballon di menerma numero 34 Angula pivot we ballon passe ni ngonche c'est so jukoro afli a 2 points do mala numero 21 Angula joueur ballon do malila John Pedro ballon be serif bulo serif ye ballon dribble serif ye ballon dribble 3 points fli serif Serif fait 3 points je en ballon mais angula bulu aga chei kunda mali serso kan uyu jo uyu tampurize uyu haklisgi mali serso jugorlala ballon kon be mali bulu sisa angula bulu sisa ballon mais angula bulu mali serso jugoro ay ballon passe angula pivot ma Angola pi wa labo a di mener ma 3 point America 3 point ke jola mener 3 point ke malila malister sola anko ne ay ka foku angola ni ekbu mbe koni be 3 point ni fli 3 point la mante ke sisa mali kontrola anya ay ka fo Angola kon be kurubiulo kurubishiki an kelena malibe kurubiworo aninanna Ame wakati na sisa ukon me malinya ni kuru mwanyo nae bolombe menerbulu numero 1 badara benko samake bolonfli aje 3 point je bolombe angola bulu minute kelene ba je yoni machi ni ngaba Yoni nyonye ni nyonda ngaba Balome angula bulu angula yi kunda malister soka akwa cha afli aje angula yi rebonta ay segena kata sesula pivu ay balon fli ga di mener ma fo corner do ina numero 23 3 point fli angula fe aje malin ni mener bi balonta badra benge yi rebonta passe tija a passe sherif ma sherif yi balon passe numero 34 ma malin numero 34 yi yelama ga fli aje we fle fie Albitri Flesia Ayrala ka fo balon kumna do sesola ka ba Ayrala ka fo ko pani kun akordira akontira mali kanuna noye maliga kuruke kuru biworo ani woroi angola kuru bisegi ani nani as police koni Tamor Tassisa Segon Binani and Nani Nibe, Yoni Machininga, Yoyen Daninga Ba Amba Yolaka Foku I Stalini FAP Ribna Jue, Ni Machin Kofe Sub 29 Frafna Erla, Mali Erla Novi Bekenzerma, Washington Yano. Angola kunga chede umutara usupporti kosebe ubega ame wati nasisa ubega Angola supporteru ira Kigali tribuna ubega Angola supporteru de ira nisonjai munu nisonjale no kosebe tribuna Kigali gym konana ame wati na Mali supporter fuima ira folo kene kono Ninkoni amna foni bana amna foni angulo ka victoire de ye second binani anani de be yoni ni nyonda ngaba Ninkofe Senegal ni association sportive Sale Maroc de Nager Bolankon be Kigali Bolankon be Angola Blusisa ki kunda Malika Ice Police Ay balon passé uga pivot ma numéro 34 anga pivot do mali pivot do kale marqué Alister balon jester sola we fortifié Angola joueur numéro 34 Lionel Paulo Sambisaba ni chegi fortifiera aller contrôle ni balon mais as police bulo sisan second temps second temps duru ñokona Ice police ballon perdu encore me wakatim na assistant club atletico petroleo de luanda kakuru bisegi aninani association sportive de l'ice police de la police nationale ice police 66 points kuru biworo an woro second duru second flash police bolom bulubulu machi bana sebaya dira sebaya konbe angula bulu kurubi ushegi anani ani kurubi woro ani woro machi kon bana angula kanuna victor kera angula tai joru konbe ga bulu nyogoma ke un nyogonche machi bani as police perdila ni machi na masibaya soro allo paul
oui chef
aklo bena bagali sila
Ah,
ningoni ayira laka fo seba dira angulama mungu muni begu sileno na korolinka fo ko ni seba mena di angulama wa amatago da anya ka fo angulo kupin ko ni ubebe 3.2 we ekupu ni mali ekupu ni chini 3.2 umu chini talangwa fo munti 3.1 polo anya ka fo ni ni sense ku be machi kono kochiga joro important no kujugu kochiga kanga ka fo joro beka ni de for badi feveke 3 points mega tigɛ u kunna contrôle la alisa coach de kan ka na ni stratégie jɔ sisan walasa ka 3 points jɔ a ka ca ala fɛ an minnu bɛ kɔkana na sisan ani an minnu bɛ ka match lajɛ an bɛɛ y'a jateminɛ an wula ka nin ekupi in kɔni u ye mali ci ni 3 points de ye sisan an bɛ wagati min na pole y'a da don a kuma na ka fɔ an kura fɔlɔma bɛ mali ci ni 3 points de la afriki jamana wɛrɛw parceke kabiri u dɔnna ni 3 points de ye u ma dɔn ni atletisme ye u ma dɔn ni pivoya ye I bɛ taa sɔrɔ an wula ka kulɔbu fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu ye kupu ta ka tɛmɛ I y'a fɔ cogo min na Paul taifo t'u la ninnu bɛ jouer I bɛ taa sɔrɔ aw ka pivot ka d'u ye atletisme ka d'u ye mɛ u ka technique ballon filili ka don sɛso la 3 points na o de bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn kojugu an y'a ye k'a fɔ o de ye Mali sɛgɛn sisan sinon n'i ye taalan lajɛ I b'a ye k'a fɔ Ibrahim Thomas in poste la il est un peu bien il est très bien I y'a ye k'a fɔ a ye move professional move dɔ yira an bɛ wagati min na sisan ani an ka joueurs ninnu u kun kɛlen don k'u ni di nka an kun tɛ ka jouer ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ kosɛbɛ AS Police kun tɛ ka jouer ni consistance ye quoi an b'an jɔ fɔlɔ ni wagati na Paul mais joueurs bɛ ka kuma dɔ fɔ Jonas Pedro n'ale ye Angola ka joueur ye a bɛ ka kuma dɔ fɔ n'a ye 17 points sɔrɔ an b'ale ka kumaw traduit an ye an bɛ sɔn ka segin ka na kuma d'aw ma. Alivitiri u bɛ ka Pedro ɲininka ko a ye point hakɛ joli don a hakilina ye jumɛn nin kan. A ko ko ale tun hakilina sigilen don a kan k'a fɔ ko u bɛna ekupu bɛna nin de kɛ ko a fɔra ko ekupu bɛ se ka rebond caman ta o contrôle la donc k'u k'u jija rebond na o contrôle la. Ko ale kumana kɔci fɛ bi ko kɔci tun talen b'a la k'a fɔ k'u bɛ se ka mali ekupu in ci k'a hakilina ye jumɛn ye. Ko c'est une équipe très jeune mali ekupu c'est une équipe très jeune comme elle joue très bien. A ko ko mali ye ekupu ɲɛnama ba de ye mun for mun ka telin kojugu ani n'u ka ɲi kojugu k'olu sera mali contrôle la demi finale la k'a ma nɔgɔya ka tɛmɛ a y'a ɲininka ko est ce que u kontanen don k'a fɔ u ye match in daminɛ cogo min na a ko k'ale dalen b'a la k'a fɔ u ye match in daminɛ wagati min na a kun kontanen don ale dara la k'a fɔ conférence kun b'u la a kun b'u kunna k'u bena match in gaɲɛ ko wa ko u hakilina kun b'a la fa k'a fɔ fana k'u kan ka a daminɛ sira ɲuman kan sen ɲuman kan fɔlɔ yɔni u ka se ka taa ɲɛfɛ I'm translating. A y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni kɔntanen don k'a fɔ k'u ye sebaaya sɔrɔ an bɛ wagati min na sisan an kɔni an bɛ segin aw ma Paul aw tulo b'an
na.
U ka meilleur joueur kɔni kumana sisan a y'a yira k'a fɔ ko u ka basketi nin kɔni ko ale kɔni kɔntana ko wa k'u kun sigilen don n'a ye k'a fɔ k'u bɛna mali ci a kumana ni confidence ye e hakilina ye jumɛn ye Paul nin kan n'an bɛ taa ka na don nataw la Alivitiri bɛ se ka mali entraîneur bɛ se ka jumɛn kɛ walasa ka 3 points jate minɛ.
Bon ne yɛrɛ mun jateminɛ mali ka parce que yɛrɛ n'a fɔ ni mun fiyɛna mali basket moderne na sisan ni 3 points fila tɛ ekupu la a ka gɛlɛ n'i y'a jateminɛ mati bɛɛ la mali ye 3 points mun don a tɛ tɛmɛ 4-5 kan a maximum donc il faut que entraîneur ka a lajɛ 3 points fila minnu b'a bolo a ka fɛɛrɛ k'u bila position na ka se k'a fili donc ka se ka ekupu fana latourne parce que ekupu jeune de don i n'a fɔ angola joueur bɔra k'a fɔ cogo min na denmisɛnnin ekupu de don donc a k'u latourne parce que talan bɛ bɛɛ la. Et puis, moi, je suis en train de me dire que je suis en le speech après match. Donc, match suis en train de me dire que je suis galvanisé, que je suis motivé à le cinéma. Parce que, généralement, nous avons un joueur moral bas. donc entraîneur ka bi kuma ana ka sini kuma na fa ba de bola joueur ye parce que ou la berine na na wa ta foko ka entraînement wara ke donc c'est ça tout va se jouer du côté du moral
ouais
donc moral côté de be abe baraka no de coach go ami entraîneur ka tactique
ouais
donc entraîneur ka preka ka trois points pour la parce que c'est ça ka bi libe plado dou be sama do bi.